Namhlanje ngitha ngimbonga umdali ukuthi emhlukanise nawe Jonas. Kwakungeyona impilo le wawungiphilisa yona. Angazi nokuthi lento wawuyibiza ngani. Ngoba ngifanga ngibona ithuba lokuphila, mina ngangingasathembi lutho. Ngathola injabulo empilweni yami, ngathwalisa umuntu igalonga ngona ngalutho. Lapho embuya khona uke ungaya, kodwa ubuya mngani wami angikuthembisi lutho. Ngikhalela isikhathi sami engasitshitha khona egameni lothando belongangisizi ngalutho. Lapha bengizizwa ngathi ngiboshiwe usuku nosuku, ngihlala ngonile lale ngashona ilanga lingephi. Ikhale lithethiwe hlala ngithandaza ngifisa ukuvuka uthando luphelile. Namhlanje ngitha ngimbonga udali kokuthi angihlukanise nawe Jonas. Kwakungeyona impilo le wangiphilisa yona. Angazi nokuthi lento awuyibiza ngani. Namhlanje ngitha ngimbonga udali kokuthi angihlukanise nawe Jonas. Kwakungeyona impilo le wangiphilisa yona. Angazi nokuthi lento awuyibiza ngani. Uke wahlangana nomuntu umfake empilweni yakho izinto zivele zivaleke zonke. Kwe kwahlangana nomuntu umfake empilweni yakho izinto zivele zikhanye zonke. Le mpilweni kuyenzeka uthanda umuntu ngisho ebhedela, uthi uyakhala kuthi wabekezela. Amthanda umlahlelani, ngeke kusize ukumyekela. Kodwa nami ngafunda kabuhlungu ukuthi uthanda lufani nokuhlupheka uma usulahlekelwa injabulo yakho. Sekuyisikhathi sokuzikhipha ngoba manje
singa ikusinda kwesinye isikhathi ukuthi